ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 18 დეკემბერია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალამბები მოკლედ. პაკისტანში მოკლეს პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე 5 ადამიანი. სირიაში მოიტაცეს რუსეთის 2 და იტალიის 1 მოქალაქე. უკრაინის პრეზიდენტმა მოსკოვში ვიზიტი გადადო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თბილისში შეხვდა უცხოური მედია საშუალებების კორესპონდენტებს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებით, რუსეთი ორიენტირებული უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლების რეალურ ნაბიჯებზე, რომლებიც მან პირველმა უნდა გადადგას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვა. პაკისტანში მოკლეს პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე 5 ადამიანი, რასაც მოხვა ვაქცინაციის პროგრამის შეწყვეტა. პაკისტანის პოლიციის წარმომადგენლის სალეჰ მოჰამედის განცხადებით, რომელიც მას ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე გააკეთა.
ისინი მონაწილეობდნენ პოლიომიელიტის ვაქცინაციის კამპანიაში. აქ არის რეგიონში ამ პროცესის ხელმძღვანელი გულნაზი. ეს მოხდა მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში, მთებთან. აქ გადმოასვენეთ მათი ცხედრები.
როგორც ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრა კარაჩის პოლიციის წარმომადგენელმა, დაუდგენელმა პირებმა სამშაბათს მოკლეს პროგრამაში ნებაყოფლობით მონაწილე 2 ქალი კარაჩიში და 1 ქალი კარაჩის მახლობლად მდებარე ქალაქ აურანგიში. გაეროს ცნობით, ასევე კარაჩის მახლობლად ორ შაბათს იქნა მოკლული კიდევ 1 ქალი. სინდის პროვინციის ჯანდაცვის სამსახურის უფროსის განცხადებით, ვაქცინაციის სამთხიანი პროცესი, რომელიც მეორე დღე იყო მიმდინარეობდა, მთელს პროვინციაში შეაჩერეს. ვრცელდება ასევე ცნობა, რომ სამშაბათს პაკისტანის ქალაქ ფეშავარშიც მოკლეს ქალი, რომელიც მონაწილეობდა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი ინსულტით მოათავსეს საავადმყოფოში, თუმცა ამ ცნობაში არ არის მოყვანილი ინფორმაციის წყარო, ხოლო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე უწყებია, რომ თალაბანი ორ შაბათ საღამოს აიყვანეს საავადმყოფოში ჯანმრთელობის მწვავე პრობლემის გამო. თალბანი არის ერაყში ქურთების ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური პარტიის, ქურთისტანის პატრიოტული კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და 2005 წელს გახდა ერაყის პირველი არაარაბი პრეზიდენტი. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, სირიაში უცხოელების, მათ შორის 2 რუსის გამტაცებლები გამოსასყიდს მოითხოვენ. რუსეთის ეს 2 მოქალაქე მათთან ერთად მოტაცებულ იტალიელთან ერთად მუშაობს ფოლადის წარმოებელ კერძო კომპანიაში. ისინი ორ შაბათ შეიპყრეს სირიაში ავტომაგისტრალზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გადადო მოსკოვში ვიზიტი, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკებას. მათ დღეს უნდა ემსჯელათ გაზის ფასით გამოწეულ უთანხმოებაზე. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის განცხადებით, შეხვედრა განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო, რადგან მეტი დროა საჭირო ხელმოსაწერი დოკუმენტების მოსამზადებლად. უკრაინა აცხადებს, რომ მას უჭირს რუსეთიდან იმპორტირებული გაზი სამსამინდელი ფასის 1000 კუბურმეტრში $420 გადახდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს თბილისში შეხვდა უცხოური მედია საშუალებების კორესპონდენტებს. ადგილობრივი მედიისთვის დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მათი უცხოელი კოლეგების შეკითხვები ძირითადად შეეხებოდა ყოფილ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას და შერჩევითი სამართლის შესაძლო არსებობას.
მე მაქსიმალურად დავარწმუნე დღეს ჟურნალისტები, რომ საქართველოში მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი მიმდინარეობს. არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობს შერჩევითი სამართალი და არ იქნება მომავალში მეთემედეს.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, საუბარი იყო ეკონომიკის საკითხებზე და სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობაზე. უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მის შეხვედრას გრიგორი კარასინთან ბიძინევანიშვილმა საინტერესო უწოდა. ვიმედოვნებთ, ეს პროცესი გაგრძელდება და მოახერხებთ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას, რომელშიც იგულისხმება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ყველაფერი, რაც საქართველოს კანონით ეკუთვნის, დასინა პრემიერმა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებით, რუსეთი მზადაა საქართველოსთან დიალოგისთვის და თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ის ორიენტირებული უნდა იყოს არამხოლოდ განცხადებებზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლების რეალურ ნაბიჯებზე, რომლებიც მან პირველმა უნდა გადადგას. ამის შესახებ პატრუშევმა განაცხადა გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდასთან ინტერვიუში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ქართულ მხარეს გადასცეს 9 დეკემბერს სოფელ კირბალთან დაკავებული მოქალაქე გივი ჩხიკვაძე, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წევრებთან დააპატიმრეს ფიჩხის შეგროვებისას, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. შიდა ქართლის სამხრეთ მთავარი სამართლოს უფროსის გიორგი დვალიშვილის განმარტებით, ჩხიკვაძე გათავისუფლებულ იქნა რუსულ და ოსურ მხარეებთან აქტიური მოლაპარაკების შედეგად. მისივე თქმით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დანარჩენი დაკავებულების გადმოცემასაც.
ჩვენი ინფორმაციით არის რამოდენიმე ადამიანი, დაახლოებით 10 ადამიანზეა საუბარი. მათთან დაკავშირებითაც ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები. ჩვენთან და ჩართული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა და ველოდებით მოვლენების განვითარებას და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად და მალე გადაწყდება.
უთხრეს ჟურნალისტებს გიორგი დვალიშვილმა. ვაშინგტონში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას სამთავრობო დელეგაციებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობის განვითარების, მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების საკითხი. საქართველოს პრეზიდენტი სტრასბურგში შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა და ტორბიორნ იაგლანდმა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და განხორციელებული რეფორმები განიხილეს. და ბოლოს, საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა ციხეში შიმშილობა გამოაცხადა. ოქროაშვილის ადვოკატებმა ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ ყოფილ მინისტრს კონკრეტული მოთხოვნა არ აქვს და სოლიდარობას უცხადებს უკანონო ფორმირებების შექმნაში სხვა ფრალდებულებს, ლევან და კახატერაშვილებს, დავით ჩიუკაშვილს და შალვა საბაშვილს, რომლებიც პოლიტპატიმართა სიიდან მათი ამოხების გამო შიმშილობენ. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პრეზონსელებო, ახლა მე მინდა გაგესმოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება კოაბიტაციას, საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის ანგარიშს, ამის თაობაზე.
ისაც რომ ახალმა ხელისუფლებამ თავიდან აიჩილოს ის კრიტიკა, რომელიც ბოლო ერთი თვის მანძილზე გვესმის.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ ვის ან რა შეიძლება მოხმარდეს საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ რეპორტაჟ შიდა ქართლიდან. ერგნეთში მორიგის შეხვედრა გაიმართა. ვისაუბრებთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე შიმშილობის გარშემო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი შიმშილობს, ის სოლიდარობას უცხადებს თავის ამხანაგებს. მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თვითმართველობა სხვა საქართველოს სხვა კუთხეში.
აქ ზოგიერთ სათქომ ვთქვათ 4 ნახვრეტი ქონდა და სათქომ 2 დაამატა და იმან მოითხოვა სულიერი გადახურვა, არ გამოვა რა, ჩვენ არ ვიქნებით ხო სამართლიანები.
იმას მოსალოდნელებო მიმოვიხილავთ პრესას, საქართველოს გაზეთებს გადავავლებთ თვალს, ასევე გეამბობთ, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ერთი წელი გავიდა ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალებიდან, გავიხსენებს ჩეხოსლოვაკიის და ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს. გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. 18 დეკემბერს საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფმა 21 გვერდიანი დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში კოაბიტაციის, ანუ თანაარსებობის პერიოდსა და მასთან დაკავშირებულ პროცესებს მოიცავს. დოკუმენტში ასახული არაერთი რეკომენდაცია მიმართულია კოაბიტაციის პროცესში ჩართული მხარეებისადმი. რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველო პოლიტიკურ ჩიხში არ მოექცეს? ნინო ტარნიშვილი.
21 გვერდიანი დოკუმენტი სახელწოდებით საქართველო როგორ იმუშაოს კოაბიტაციამ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნოემბრის თვეში მომზადდა და მისი ავტორების თქმით წერის პროცესი სწორედ იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც საქართველოში მაღალჩინოსნების დაკავებების ტალღა დაიწყო და რასაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მოყვა მოწოდებები შერჩევითი სამართლის გამორიცხვისა და გამოძიების გამჭვირვალედ წარმართვის თაობაზე. სწორედ ამიტომ მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ამოვლენების ფონზე საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ შექმნილმა ანგარიშმა კიდევ უფრო მეტი აქტუალობა შეიძინა, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისათვის, ასე პარტნიორი ქვეყნებისათვის. კოაბიტაცია საქართველოსთვის უცხო ხილია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მედია ტურაშვილი, საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ერთ-ერთი მკვლევარი და ისიმ რეკომენდაციებზე მიუთითებს, რომელიც დოკუმენტში დეტალურად გაიწერა, რათა თავიდან იქნა საცილებული კოაბიტაციის პროცესს მოყოლილი მთელი რიგი პრობლემები.
იმისათვის, რომ ახალმა ხელისუფლებამ თავიდან აიცილოს ის კრიტიკა, რომელიც ბოლო ერთი თვის მანძილზე გვესმის, დაკავებებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ახალმა ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას სასამართლო ხელისუფლება და პროკურატურა პოლიტიკური ჩარევისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პროცესები, ასე ვთქვათ, დაკავებები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, აღქმული იყოს ისე, რომ პროცესი არ არღოს იურიდიულ პროცედურებს. ამისათვის კი თავისთავად საჭიროა დამოუკიდებელი სასამართლო.
ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ის 10-თვიანი პერიოდი, რომელიც მას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩა და დასახოს პრიორიტეტული რეფორმები, რათა გააძლიეროს სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება. წერენ ანგარიშის ავტორები და იქვე საჯარო სექტორის დეპოლიტიზაციაზე ამახვილებენ ყურადღებას. მათ შორის მოიაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პენიტენციალური სისტემა. განსაკუთრებული ადგილი აქვს ათმობილი ანგარიში პუნქტს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ქართული ოცნების წარმომადგენლები რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების პირობას დებდნენ, თუმცა ახალმა ხელისუფლებამ ის ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს პროცესი ხელს არ შეუშლის მათ საგარეო პოლიტიკის კურსს, რომელიც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისაკენ არის მიმართული. ანგარიშის ავტორები პოზიტიურად აფასებენ ახალი ხელისუფლების ღიად გამოხატულ სურვილს მოაწესრიგოს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები. ისინი მიესალმებიან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვას და მიიჩნევენ, რომ ვაჭრობისა და ჰუმანიტარულ-კულტურული ურთიერთობების აღდგენა კარგი დასაწყისია სხვა, გაცილებით რთულ პრობლემებზე სასაუბროდ გადასვლისათვის. საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის სამხრეთ კავკასიის პროექტის დირექტორი ლორენს შიცი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმედს გამოთქვამს, რომ კოაბიტაციის პროცესი უახლოესი თვეების განმავლობაში პოზიტიურად წარიმართება და გამორიცხავს ამ ეტაპზე სცენარის სხვა მიმართულებით განვითარებას. თუმცა იმაზეც მიუთითებს, რომ ამ პროცესში აუცილებელია გახმაურებული დაკავებების სამართლიანად და გამჭვირვალედ გამოძიება, რათა თავიდან იქნა საცილებული კითხვისნიშნები და მშვიდობიანი თანაარსებობის შეჩერება, რომელიც ქვეყანას პოლიტიკურ ჩიხში შეიყვანს.
პოლიტიკური ჩიხი წარმოშობს არასტაბილურობას. არასტაბილურობას კი შეუძლია წარმოშვას პოლიტიკური არეულობა და ძალადობაც კი. ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მხარეებმა მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში განსაკუთრებით გამოყოფს რეკომენდაციას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრების გააქტიურებასა და მათ გაშუქებას გულისხმობს. თუმცა ის ეჭვს გამოთქვამს, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები მომავალი 10 თვის განმავლობაში ინტენსიურად გაიმართება.
არცერთი მხარე, ესე იგი, არ არის დაინტერესებული იმაში, რომ თქვათ გამოაჩინოს ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა როგორც ფაქტი, მაშინ როდესაც სიმამდვილეში თანამშრომლობა არ ხდება. ანუ ეს არის გასაგებია შემოთავაზება და ეს არის კარგიო შემოქთავაზება, მაგრამ ამის განხორციელება ძალიან, ესე იგი, აი საეჭოთ მეჩვენება.
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის ანგარიში და რეკომენდაციები მიმართულია კოაბიტაციის პროცესში ჩართული მხარეებისადმი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორის სახელმწიფოების მთავრობებისადმი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
Ради თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება უკვე ფონდის შესახებ, პრეზიდენტის მილიონის შესახებ საუბრით, მასზე სიუჟეტით. არაერთი ეჭვი და კითხვის ნიშანი გააჩინა საქართველოს პრეზიდენტის ამ ბრძანებულებამ მედიისთვის და არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორისთვის მილიონი ლარის გამოყოფის შესახებ. მაგალითად, გაჩნდა ინტერესი, თუ რა უდევს საფუძვლად პრეზიდენტის მიერ უპრეცედენტო გადაწყვეტილების სწორედ ახლა მიღებას. რამდენად სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს პროცესი, როცა მილიონი ლარის გამონაწილებელი ორგანიზაციის შერჩევა პრეზიდენტმა თავის გარემოცვას დაავალა და საერთოდ რამდენად კანონიერია ეს პროცესი? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
ნინო კალანდაძე, ვან ბაიბურთი, მუბარის კარაევი, ვერა ქობალია, ნატალია ყანჩელი. ისინი ამჟამად პრეზიდენტის მრჩევლები არიან და სწორედ მათ დაავალა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კონკურსის წესით იმ არაკომერციული იურიდიული პირის შერჩევა, რომელსაც ის თავად დაამტკიცებს და შემდეგ საკუთარი სარეზერვო ფონდიდან მილიონი ლარის განაწილების პროცესსაც მიანდობს და თანხა კონკურსის წესით განაწილდება. პრეზიდენტის 1112 ბრძანებულებაში, რომელიც საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 17 დეკემბერს გამოქვეყნდა და გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა, ნათქვამია, რომ ინიციატივა მიზნად ისახავს სამოქალაქო სექტორისა და დამოუკიდებელი მედიის შემდგომ ხელშეწყობას, რადგანაც სამოქალაქო სექტორსა და თავისუფალ მედიას დიდი როლი ეკისრება საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისა და დემოკრატიული პროცესების გამტკიცების საქმეში. სამოქალაქო სექტორსა და მედიას განვითარებისთვის ფული რომ ესაჭიროება, ამაში ეჭვი არავის ეპარება, და მათ შორისაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ეკა ფოფხაძეს. თუმცა პრეზიდენტის ბრძანებულების შინაარსს არაერთი შეკითხვა გაუჩინა და ძირითადად პროცესის გამჭვირვალობის ჭრილში.
წლების განმავლობაში რა პრაქტიკაც იყო და რაც ჩვენ გვინახავს, იყო ის, რომ ამ თანხების ხარჯი არ იყო გამჭვირვალე, იყო პრობლემური ყოველთვის, და თუნდაც ეს არასამეწარმეო ზულიპირებით, როდესაც ახდენდა სახელმწიფოდან მიღებული თანხების ხარჯს, ესეც არ იყო გამჭვირვალე. ამიტომ აი ეს კითხვის ნიშნები ჩნდება: რა პროცესი მოხდება ამ ზულიპირის შერჩევა, როგორ მოხდება ამ თანხის ხარჯვა, რა პროცესი მოხდება იმ სამოქალაქო სექტორის თუ მედია ორგანიზაციების შერჩევა, რომელსაც გადაეცემა ეს თანხა, და საერთოდ მთავარი კითხვა: რატომ დადგა ეს საკითხი დღეს წესრიგში, დღეს რა არის ამის აუცილებლობა?
შეკითხვებს ჯერჯერობით არპასუხობენ საკონკურსო კომისიის წარმომადგენლები. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ვან ბაიბურთმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონკრეტული დეტალები უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი.
დღეს არც ერთ კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ვაკეთებ და უკვე მე ხვალ-ხვალარაზე უკვე შეგვიძლია რაღაცა კომენტარები.
სხვა შეკითხების მსგავსად ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია შეკითხვა, თუ რატო მიიღო პრეზიდენტმა მედიისა და სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სწორედ ახლა. და ამ შეკითხვის საფუძველზე საიას აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე აბსოლუტურად ლეგიტიმურად მიიჩნევს ეჭვებს, რომლებიც საზოგადოების ერთ ნაწილს მილიონი ლარის სავარაუდო მიმღებთა მისამართით გაუჩნდა. ხომ არ ფინანსდება საბიუჯეტო თანხებით ლოიალურობა ძველი ხელისუფლების მისამართით?
ბევრი ადამიანი, ვინც იყო წინა ხელისუფლებაში, დღეს გადავიდა სამოქალაქო სექტორში, ანუ მათ დააფუძნეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და დღეს დაუშვათ საზოგადოებაში აზრს ამოხატავენ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ყოფილი ხელისუფლების დროს მაღალ ჩინოსნები. ეს ეჭვები გაჩნდა, რომ ამ სამოქალაქო სექტორის თუ ამ ძველი ხელისუფლების მიმართ ლოიალურობის განწყობილი მედია საშუალებების დასაფინანსებლად ხო არ მოხდება ამ თანხების გამოყენებაო. და მე მგონი ამ კითხვებს და ეჭვებს აქვს ლეგიტიმური საფუძველი.
ეჭვების შესახებ არაფერს ამბობს, მაგრამ ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ კორძაია შეფასებით, პრეზიდენტის ახალი ბრძანებულება პირდაპირ არ უღევს კანონს გრანტების შესახებ, რადგანაც ამ კანონის მიხედვით გრანტის გაცემა საბიუჯეტო თანხებით მხოლოდ ორ შემთხვევაშია დასაშვები.
ეს არის როდესაც სამინისტრო გასცემს თვითონ გრანტს და მეორე შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ უფლებამოსილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გასცემს გრანტებს. და არც ერთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და არც მეორესთან. ამიტომ იმ თავიჩვე ეს ბრძანებულება არის, ვთქვათ, კანონის დარღვევა.
გარდა ამისა, თამარ კორძაიას შეფასებით გაუმართლებელია მედიის დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრებით, რადგანაც ეს გაზრდაზე მეტად მედიის თავისუფლების ხარისხში ამცირებს, ხოლო ეკა ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ფინანსების მიღების შედეგად არაჯანსაღი ანგარიშვალდებულება მედიის მსგავსად არასამთავრობო სექტორსაც გაუჩნდება. დაბოლოს ვთქვათ, რომ 17 დეკემბრის ბრძანებულებაში არ არის ნათქვამი, თუ როდის აპირებს პრეზიდენტი მილიონი ლარის გამოყოფას. გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის 2013 წლის პროექტის თანახმად წინასწარი გათვლით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5-ჯერ, ანუ 10 მილიონ ლარამდე შემცირდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფასო მსვენლებო, როგორც მე თავშივე გითხარით, ახლა მოისმენთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს იქ, გაიმართა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. იყო თავიდანვე ცნობილი რა სურვილებს თუ პრეტენზიებს აპირებდა გამოეხატა ქართული მხარე იქ, მაგრამ მოუსმინოთ გოგა აფციაურს, ის გვეტყვის რა შედეგით დამთავრდა ეს შეხვედრა. გოგა, გისმენთ.
იახ, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. ერგნეთის საგუშაგოსთან გამართულ კარავში მყოფ შეხვედრის მონაწილეებს ჟურნალისტებისგან განსხვავებით არ სწიოდათ, რადგან ის გამოწმობლები იყო ჩართული. მედიის წარმომადგენლები კი შეხვედრის დასრულებას გარეთველოდი. გარდა ამისა, წლის ბოლო შეხვედრისას მხარეები შობა ახალწელს ტრადიციულად უკვე წინასწარ ალკოჰოლით აღნიშნავენ ხოლმე. შეხვედრის დაწყებამდე ოსურვა მხარემ ქართულ მხარეს 9 დღის წინ დატარებული გივი ჩხიკვაძე გადასცა. ჩხიკვაძე კირბლის წესთან რუსვა მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაატაროს. ჩხიკვაძის განცხადებით სოფლის განაპირას ფიჩხს აგროვებდა, რა დროსაც მასთან რუსები მივიდნენ და ჯერ ღრომში, შემდეგ კი ცხინვალში გადაიყვანეს. შეხვედრაზე ოსურვა მხარემ ქართულ მხარესთან 2 დეკემბერს სოფელ კოდასთან მომხდარი ინციდენტის დეტალები განიხილა. როგორც ცნობილია, შეიარაღებული პირები ადგილობრივ მცხოვრებს თავს დაესხნენ, რა დროსაც ორ მხრივი ცეცხლი დაიხსნა. კოდელების თქმით, სოფელში შეიარაღებული ჯგუფი ოკუპირებული ტერიტორიიდან იყო შესული. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი განმარტავს, რომ ამ ინციდენტზე გამომძიება მიმდინარეობს. ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელი კახლქემოპლიძე კი აცხადებს, რომ ინციდენტში მონაწილე შეიარაღებული ჯგუფის შესახებ შესაბამისი მტკიცებულებები ოსურ მხარეს უკვე გადასცეს. როცა ხოხ გაგლოითი ქართულ ციხეებში მყოფი ოსურ მოქალაქეების დათავისუფლების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა. მისი თქმით, 23 ეთნიკური ოსიდან 11 სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეა და მათ ოსური მხარე როგორც პოლიტიკურ პატიმრებს ისე განიხილავს. გაგლოითი დაკავებულების გაცვლას პრინციპით ყველაზე ითხოვს. ქინვალის ციხეში ამჟამად 5 საქართველოს მოქალაქე რჩება. გაგლოითის წინადადებაზე ქართული მხარე უარს აცხადებს. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი კახაქემოკლიძე კი ამბობს, რომ ნოდარ იგივე მარეკ დუდაევის გათავისუფლება შეუძლებელია, რადგან მას არაერთი პოლიციელის მკვლელობაში ედება ბრალი. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შემდეგი შეხვედრა ერგნეთში 29 იანვარს გაიმართება.
დიდი მადლობა გოგა. დიპლომატიური გოგა აფციაური გვიამბობდა დღეს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. გოგამ გვიამბო რა შედეგებით დასრულდა ეს შეხვედრა, რომელიც სისტემატურად იმართება ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება ჩვენი გაცემა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც საშელახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში იმყოფება, შიმშილობს. ის სოლიდარობის მიზნით გუშინ შეუერთდა თავისი თანა მოსაგნის იოსებ გიგუშვილის შიმშილობას. მათთან ერთად უკვე ერთი კვირა აშიმშილობს კიდევ 4 პირი, რომლებიც უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნას და მეთაურობას, ასევე მონაწილეობის ბრალდებით იმყოფებიან პატიმრობაში. ისინი ამ ფორმით პოლიტპატიმართა სიიდან მათი სახელების ამოღებას აპროტესტებენ და სიაში კვლავ მოხვედრას მოითხოვენ. ნინო ხარაძე განარცხობს თემას.
ისუ რამდენხანს გააგრძელებს ირაკლი ოქრუაშვილის შიმშილობას დამოკიდებულია პარლამენტის მიერ მოთხოვნების შესრულებაზე, ამბობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძე. მისივე სიტყვებით, ირაკლი ოქრუაშვილმა გუშინ დაიწყო შიმშილობა უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნასა და მეთაურობას, ასევე მონაწილეობისთვის ბრალდებული სხვა პირების სოლიდარობის მიზნით. შეგახსენებთ, რომ ამავე საქმეზე ბრალდებული 10 პირი ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა პოლიტპატიმართა სიაში შეიყვანა. თავდაპირველად ირაკლი ოქრუაშვილიც იყო სიაში, თუმცა მოგვიანებით ის სიიდან ამოიღეს. კორზაძისთვის გაუგებარია, რა პრინციპით ხელმძღვანელა კომისიამ და რატომ ამოიღეს ბრალდებულ პირთა ნაწილი პოლიტპატიმართა სიიდან.
ჩემთვის ძალიან გაუგებარია, რა პროცედურით იქნა ამოღებული ირაკლი ოქრუაშვილის სიიდან. დანიშნა დამოკიდებულება საპარლამენტო კომიტეტზე. შეიყვანს თორე სიაში, იმიტომ რომ ეს პროცედურა ასევე ჩემთვისაც დღესაც უცნობია. რა პროცედურით იხილავენ და ამიტომ თლიანთე საპარლამენტო კომიტეტს უნდა მიმართოთ.
ადამიანის უფლება და დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას არგუმენტაცია ამ საკითხზე კი ასეთია, რომ საქმეში ბრალდებულ რამდენიმე პირს ბრალი აქვს აღიარებული და საპროცესო გარიგებაზეც აქვს ხელი მოწერილი. შესაბამისად, პოლიტპატიმართა სიაში მოხვედრა ამ შემთხვევაში გაუგებარი იქნებოდა.
რამდენიმე საპროცესო შეთანხმება გაფორმებული და აღიარებულია დანაშაულ და უკაცრავად. ხა პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ეს არ არის ის სტატუსი, რომელიც ვისაც უნდა ყოლას ქონდეს.
ამასთან ეკა ბესელიას სიტყვებით ირაკლი ოქრუაშვილს პოლიტპატიმრის სტატუსი მას შემდეგ მოეხსნა რაც ის საქართველოში დაბრუნდა, ისე რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებას არ დაელოდა. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედე ვამფოფხაძე კი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრების სიაში ადამიანების შეყვანასთან დაკავშირებით კოლეგიალურად იქნა მიღებული, მათ შორის კომისიის მიერ, რომელმაც ეს სია შეადგინა და შემდეგ პარლამენტმა, როგორც ასევე კოლეგიალურმა ორგანომ, კენჭი უყარა მას. გედევან ფოფხაძის სიტყვებით, ყველა ადამიანი თავისი შინაგანი ერწმენით აზრებდა ხმას კენჭისყრაზე, ვის მიიჩნეოდა სიაში ყოფნის კანდიდატად და ვის არა. ამასთან, როგორც გედევან ფოფხაძე ამბობს, ირაკლი ოქრუაშვილის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გაჩნდა პროცედურული შესაძლებლობა მისი პოლიტპატიმართა სიიდან ამოღების შესახებ, რაც განხორციელდა კიდეც.
ეხლა შიმშილობის ფორმით ვის რას უმტკიცებს, რომ შიმშილობა შეუძლია? მაგას თუ შიმშილობას ვაშკაცობა და თავგანწირვა უნდა. მაგას თუ თავგანწირვა დომებოდა, აქამდე გამომჟღავნდა ამ თავგანწირვას. ეხლა რასაც მაგალითებს, მაგას ქვია ელემენტარული ინტრიგანობა. ის შიმშილოს ამდენი თუნდა, ვინც უნდა ის ამ შიმშილოს, თუნდა ცელთასანათ შიმშილოს. ეს კაცი ყველა თავისი ღირებულებით აი დღეს ლუსტრაციას ახდენს საზოგადოების წინაშე და ვიზად მასები ნადირალა მოწონს კიდე ხო იმ ხალხთან აი იმ ხალხის საზოგადოებრივ აზრზე თამაშის არანაირ სურვილი არ ამაქვს.
ამასთან ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედე ვამფოფხაძე ამბობს, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც განცხადება ჰქონდა შეტანილი, ვერ მოხვდა სიაში. დადგენილების დონეზე პოლიტპატიმართა სია უკვე მიღებულია და მასში ცვლილებები ვეღარ შევა, თუმცა კომიტეტი შეტანილი განცხადებების შესახებ კიდევ გააგრძელებს მუშაობას და თუ ადამიანთა გარკვეული ნაწილი უკანონოდაა დაპატიმრებული, შესაძლოა მათ პოლიტპატიმრის სტატუსი არ მიეცეთ, მაგრამ ისეთი მექანიზმი შეიქმნას, რომ პატიმრობაში არ დარჩნენ. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი გამოცემა კვირის პალიტრასთან საუბარში ამბობს, რომ ეჭვი არასდროს მეპარებოდა, რომ ჩემი საქმეების ბედი წარსულშიც, ახლაც და მომავალშიც პოლიტიკურ მიზანშეწონილობასა და პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ იმას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ შავზე იტყოდნენ თეთრიაო და ცინიკური და გაუგებარი არგუმენტებით ასე ერთი ხელის მოსვლით გვეტყოდნენ უარს. რაც შეეხება ირაკლი ოქრუაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული სხვა მოშიმშირეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, სახალხო დამცველის ოფისში ამბობენ, რომ მათ მდგომარეობას თვალს მიადევნებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, მე შეგახსენებთ მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა სწერდნენ საქართველოს დღეს გაზეთები, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
პრესის დღევანდელ მიმოხილვაში ყურადღებას გავამახვილებთ რამდენიმე პუბლიკაციაზე, რომლებიც საქართველოს მომავალს შეეხება, ზოგი ახლოს, ზოგი კი ცოტა შორეულს. რეზონანსით დავიწყებ, რომელიც აქვეყნებს მოწინავე სტატიას სათაურით „საპრეზიდენტო მართველობა შესაძლოა საპარლამენტომ ჩაანაცვლოს“. გაზეთი წერს, საზოგადოების ნაწილს ქვეყანაში მმართველობის ფორმის შეცვლა სურს და საპრეზიდენტოდან საპარლამენტოდ გარდაქმნას ითხოვენ, ამის მიღწევას კი რეფერენდუმის გზით აპირებენო. რეზონანსი განაგრძობს. კონსტიტუციის თანახმად რეფერენდუმის ჩატარების უფლება მხოლოდ პრეზიდენტს აქვს, ან 200,000 ხელმოწერის საფუძველზე შეიძლება ის ჩატარდესო. გაზეთ სარეფერენდუმო საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელმა იაგო ციკლაურმა უთხრა, ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის შეცვლა გამოსავალი არ არის, ადამიანის შეცვლა სისტემის შეცვლა ჯობიაო, შეიძლება ერთი პრეზიდენტი წავიდეს, მეორე მოვიდეს, შემდეგ მისი გადადგომა მოვითხოვოთ და ასე დაუსრულებლადო. ის განაგრძობს, ამით საზოგადოება დაიღალა, 2013 წლიდან პრეზიდენტის ძალაუფლება ისედაც სუსტდება და პარლამენტის ფუნქცია იზრდება, ჩვენი მოთხოვნაა პრეზიდენტი აირჩიოს არა მოსახლეობამ, არამედ პარლამენტმაო, უთხრა იაგო ციკლაურმა რეზონანსს. ამავე თემაზე ესაუბრა ირინე სარიშვილი გაზეთ ახალ თაობას. მან თქვა, შეიძლება ახლა გადავიდეს მოსახლეობის ყურადღება იმაზე, რომ დაიწყოს მოთხოვნა პრეზიდენტის ვადამდელი გადადგომის თაობაზე. არც ეს არის გამორიცხული, რომ ასეთი გეგმა დაიდოს უკვე ოცნების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დღეს ხელისუფლებას სჭირდება საზოგადოების ყურადღების გადასატანადო. ირინე სარიშვილი ასევე ლაპარაკობს მართველი პარტიის რეიტინგზე და ამბობს, რომ სულაც არ არის საჭირო სოციოლოგიური კვლევა იმისათვის, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ივანიშვილის რეიტინგი მართლაც ძალიან მაღალიაო. ის ამას ასე ხსნის. ივანიშვილის სახელი არ უკავშირდება არაფერს სუც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის პოლიტიკაში მოსვლამდე, ხოლო პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ უკავშირდება ნაციონალების დამარცხებას. ის, რომ გარკვეული იმედგაცრუებები გაჩნდა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ეს ჯერჯერობით მის რეიტინგს არ ეხებაო. ირინე სარიშვილთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკას გადავხედოთ, რომლის ავტორი ეჭქვეშ აყენებს საქართველოს მიერ არჩეული საგარეო კურსის მართებულობას. ის წერს ისე ბულდოგივით ჩავაფრინდით სწორებას ნატოსა და დასავლეთზე, რომ მისგან ნაჯახით ამოჩეხეთ რუსეთი და დავსახეთ ჩვენს ისტორიულ მტრად, რომლისგანაც ერთი ბეწვის სიკეთეც არ გვახსოვსო. ავტორი წერს, რომ ქართული ესტრადა წალეკა ინგლისურმა ჯაგიჯუგმა. ამერიკაში სასწავლებლად წასული ახალგაზრდები ოკეანის გაღმა უკან მოუხედავად ტოვებენ ქართულ ჯიგარსო, წერს ის, და შემდეგ აგრძელებს, ასევე ციტირებ, თუ ოსმანა და ალია ორივე თათარია, თუ ორივე ერთი ოხერია, მაშინ რატომ უნდა გადაიკლა თავი ახალი ოხრისათვის, როდესაც ძველი აგერ გყავს ყურის ძირშიო. ამას საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ.
საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ მოკლედ ნიკო ნერგაძემ. ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოში 18:30 წუთია. შემოსვლელებო, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭიაურელი.
პაკისტანში მოკლეს პოლიომიელიტის ვაქცინაციაში მონაწილე 5 ადამიანი, რასაც მოჰყვა ვაქცინაციის პროგრამის შეწყვეტა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი ინსულტით მოათავსეს საავადმყოფოში. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, სირიაში უცხოელების, მათ შორის ორი რუსის გამტაცებლები გამოსასყიდს მოითხოვენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გადადო მოსკოვში ვიზიტი, რომელიც ითვალისწინებდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკებას. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, 37-მდე გაიზარდა მიმდინარე თვეში ყინვის შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი თბილისში შეხვდა უცხოური მედია საშუალებების კორესპონდენტებს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებით, რუსეთი მზადაა საქართველოსთან დიალოგისთვის და თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ის ორიენტირებული უნდა იყოს არა მხოლოდ განცხადებებზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლების რეალურ ნაბიჯებზე, რომლებიც მან პირველმა უნდა გადადგას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ქართულ მხარეს გადასცეს 9 დეკემბერს სოფელ კირბალთან დაკავებული მოქალაქე გივი ჩხიკვაძე. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ციხეში შიმშილობა გამოაცხადა. ვაშინგტონში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტეის ეკონომიკის ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი სტრასბურგში შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს, მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეში თქვენ მოისმენთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ადიგენიდან და ქალაქ რუსთავიდან რეპორტაჟებს. რეგიონულ მაცნეში ჩვენი კორესპონდენტები კიდევ ერთხელ მიმოიხილავენ, როგორ ვითარდება პოლიტიკური პროცესები ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოებში. ვისაუბრებთ ასევე სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობის ხელახალი აღწერის თაობაზეც. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, მოგიმზადოთ ნონამ ჭედლიშვილმა.
კახეთში მიმდინარე წლის ივლისსა და აგვისტოში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ხელახალი აღწერა დაიწყო. დაზარალებულები კომპენსაციის გაცემის მიზნით ერთხელ წინა მთავრობამ აღწერა. ამ პროცესის პარალელურად წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ზარალის აღწერის პროცესი აწარმოა კოალიციამაც ქართული ოცნება. მოსახლეობა ერთსა და იმავე ზარალზე ამჯერად მესამე დაღიწერება. რიგით მესამე აღწერის აუცილებლობას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დღეს იმ განცხადებებით ხსნიან, რომელიც კომპენსაციის მიღების შემდეგ უკმაყოფილო მოსახლეობამ დაწერა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
კიდევ ერთი მიზეზი, თუ რატომ მოხდა ხელახალი აღწერის ჩატარება აუცილებელი, იმ ფაქტით ხსნიან, რომ თავის დროზე მართველმა პარტიამ აღწერა ზედაპირულად ჩაატარა და რეალურად არ გარკვეულა, თუ რა სახის ზარალი მიიღო მოსახლეობამ. ზედაპირულ აღწერას ადასტურებს იმ პერიოდში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და ახლა უკვე მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილი.
ვაშინ ჩვენ დროში გვაჩქარებდნენ, ჩქარა და უბრალოდ ხალხს ვედებოდით, ხალხი რომ გვეუბნებოდა ეს დამეზიან და ზეპირად წერდით რა. აღარ შეიძლება საერთოდ ყველა ნაკვეთში შევსულიყავით, მაგას ვერ მოვრჩეოდით 2-3 თვე.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით ხელახალი აღწერა აუცილებელია, რადგან არასამართლიანია ყველა პრობლემა სტიქიის შედეგებს მიეწეროს.
ვიღაცას მართლა ქარვა წააცალა სადღაც თავი და თქვა იმას თუ არა პრობლემა რომ შიფერით გადახურულია და აქ ზოგიერთ სეტყვა თქვა 4 ნახვრეტი ქონდა და სეტყვა 2 დაამატა და იმან მოითხოვა სულეკით გადახურვა არ გამოვა რა ჩვენ არ ვიქნებ ხო სამართლიანები სახურავებზეც მუშაობენ და ყველა ხარო სტიქია საერთოდ არ ყოფილა იქ მაგრამ რატომღაც დგებოდა განცხადებებს შეწერა რომ სტიქია მოხდა ანუ ამას უნდა ძალიან ესე ობიექტური და რეალისტური მიდგომა
განაცხადა თენგიზ შერგელაშვილმა და განმარტა რომ დაზარალებულთა აღწერა სავარაუდოდ 20-25 დეკემბერს დასრულდება რის შემდეგაც მონაცემებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დაამუშავებს დახმარებების გაცემა კი სავარაუდოდ იანვრიდან დაიწყება აღწერის კომისიაში სოფლის რწმუნებულები და რიგითი ადამიანები არიან ჩართული
ჩვენ დავიწყებთ ამ ინფორმაციის დამუშავებას სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად რაც ნიშნავს შემდეგს რომ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკის დადგენილი საშუალო მოსავლიანობა მათ შორის რეგიონების მიხედვით განისაზღვრება საბაზრო ფასები სახეობების მიხედვით გამოაკლდება ის კომპენსაციები რაც გაცემული იქნა და საბოლოო ჯამში გამოდნება ის ციფრი რაც უნდა მოხდეს კომპენსირება ეს ცხრია რაც უნდა დაიდება ხუთივე რაიონის მასშტაბით უკვე დაიწყება ამ პროცესი ამ გაცემებზე ჩვენ გვინდა რომ ძალიან სწრაფად გავაკეთოთ
ხელახალი აღწერის შემდეგ კომპენსაციის მიღების მოლოდინი აქვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმრიანში მცხოვრებ 70-მდე ოჯახს. დაზარალებულთა ერთმა ნაწილმა პროტესტიც გამოთქვა იმის შესახებ, თუ რატომ არ მოხდა მათი აღწერა არცერთხელ და რატომ ვერ მიიღეს დახმარება.
თქვენ მიუმართავთ ფინანსთა მინისტრ ხადურს, რომ რევიზია გამოგზავნოს აფენის საკრებულოშიც და ლაგოდეხშიც და შეამოწმონ ყველაფერი.
სტიქიის გამართ დაზარალებული იყო წყალდიდობა, ქარიშხალი და ზიანა კი არა და გაგვანადგურა და 70 კომლი დავრჩით ფერმა ლაგოდეხის რაიონმა თელკახეთის ზონაზე არის დახმარებები ჩვენ არაფერი არ მიგვიღია საერთოდ დახმარება აბსოლუტურად არაფერი
კომფტასია პირადობებით გითხრეს შეავსეთო შევავსეთ ეს თუ ყველაფერი დღემდე არ არის პასუხი გაცემული
გამოიწევს თუ არა ხელახალი აღწერა დაზარალებულთა რაოდენობის შემცირებას ან უკვე გაცემული კომპენსაციების მიზნობრიობის შესწავლას ეს დეკემბრის ბოლოს გაირკვევა ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების არების სამინისტროს მონაცემებით დაზარალებულთა სრული სიები სწორედ ამ დროს მომზადდება. ის თუ რამდენი მილიონით დაზარალდა ივლისსა და აგვისტოში სტიქიის შედეგად კახეთის რეგიონი ამ დრომდე არ თქმულა. სავარაუდო ციფრად 150 მილიონი სახელდება. სტიქიის შედეგად თელავის, გურჯაანის და ლაგოდეხის მოსახლეობა დაზარალდა. ჯამში 50-მდე სოფელი და 30,000-მდე ოჯახი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გადაცემას კი თვითმმართველობის ორგანოებში მიმდინარე პროცესების თემით განვაგრძობთ. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობასთან საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალ გოროზიას და გამგებლის მამუკა დანელიას გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ერთი თვეა გრძელდება. აქციის მონაწილეთა განცხადებების საფუძველზე ამ დროისათვის გამგეობის შენობიდან პროკურატურის მიერ გატანილია დოკუმენტაცია. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განავრცობს.
საპროტესტო აქციის მონაწილე მადონა ტუსკაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ეს ერთადერთი მოთხოვნაა, რომელიც ამ ეტაპზე შესრულდა. მისი თქმით, სწორედ აქციის მონაწილეთა დამსახურებაა, რომ საკრებულოსა და გამგეობის საქმიანობის შესწავლა პროკურატურამ დაიწყო. მადონა ტუსკაძის განმარტებით საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ წევრს, კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი საარჩევნო შტაბის უფროს ზური ბიგვავას, საკრებულოს თავმჯდომარე საკუთარი ინიციატივით შეხვდა, თუმცა მათ შორის შეთანხმება ვერ შედგა. საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზიამ გადადგომაზე კვლავ უარი განაცხადა. თავის მხრივ, აქციის მონაწილეები მათი მოთხოვნის შესრულებამდე დაშლას არ გეგმავენ. გამგეობასთან რჩებიან და შენობაში არავის უშვებენ. შესაბამისად გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლები მუშაობას ვერ ახერხებენ.
ამას არანაირი გრძნობა არ გააჩნიათ. ესენი არიან კრიმინალები და კრიმინალებს უფლებას არ მისცემთ, რომ შევიდეთ. ხომ გვაქვს მაგის უფლება, რომ ავირჩიოთ, ჩვენი ავირჩიოთ. ხო, მოშიშულებმა შეწყვეთ ეს, რადგან საფინანსო პროკურატურა შემოვიდა და წაიღეს მასალები და ახალი ზომიერი აქცია.
მარტულში მოქალაქეთა საპროტესტო აქცია გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით 20 ნოემბერს დაიწყო. აქციას წინ უძღოდა 17 ნოემბერს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების, მუხურჩისა და ვედიტკარის მოსახლეობის მიერ გამოთქმული უკმაყოფილება და სურვილი შეხვედროდნენ გამგებელს. მოქალაქეები აცხადებდნენ, რომ მათ ორი წლის წინ მიწის ნაკვეთები და საძოვრები უკანონოდ გაუყიდეს, რაშიც ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობას ადანაშაულებდნენ. თავის მხრივ მიწების გასხვისებასთან კავშირი კატეგორიულად უარყო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზიამ. მარტვილის პარალელურად გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით გამაფრთხილებელი აქცია გაიმართა ზუგდიდშიც. ორგანიზაცია თეთრი მანდილის ორგანიზებით 40-მდე მოქალაქე სამეგრელო ზემოსვაეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობისინ 17 დეკემბერს შეიკრიბა. თეთრი მანდილის წარმომადგენელმა ინეზა მურღულიამ აქციაზე ლევან კონჯარიას და ალექსანდრე ქობალიას თანამდებობებიდან მშვიდობიანად წასვლა ურჩია.
ამათი მოქმედება ყველანაირ სხვადასხვა კაცს რა გაკეთებული გარიცია? თუნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ადამიანურ ცხოვრებას. ესენი კალახებულები ისევ ზიან ბატონ და ისევ აგრძელებენ ყველაფერს ჩვენ.
საზოგადოება თეთრი მანდილის წევრები საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის გადადგომას 5 დეკემბრიდან ითხოვენ. ამისნით ისინი საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიას შეხვდნენ, თუმცა მოლაპარაკება ვერ შედგა. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი გადადგომას არ გეგმავენ. თავის მხრივ თეთრი მანდილის წევრები ამბობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების ხელმძღვანელი პირები თუ არ გაითვალისწინებენ მათ მოთხოვნებს და თანამდებობებიდან არ გადადგებიან, ფართო მასშტაბიან აქციებს გამართავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ თავი კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა 17 დეკემბერს კიდევ ერთხელ მოიყარეს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოქმედ გამგებელს ჯერ გადადგომის შესახებ განცხადება არ დაუწერია, კოალიციის წევრები კი იმაზე ვერთანხმდებიან, ვინ იქნება მომავალი გამგებელი. აქციის მონაწილეებმა 17 დეკემბერს გააპროტესტეს ქართული ოცნების ადიგენის შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის ბიძინა გუჯაბიძის გადაწყვეტილება გამგებლის პოსტზე კოალიციის აქტივისტის მამუკა კუხალეიშვილის დასახელების შესახებ. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი თინა გოგრიჭიანი კი განმარტავს, რომ შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელობა უსამართლოდ მოიქცა და გამგებლის თანამდებობაზე კანდიდატის სხვათა აზრის გათვალისწინების გარეშე წარადგინა. თინა გოგრიჭიანს მაია იველაშვილი ესაუბრა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ ბატონი ლევან ლობჯანიძე იყოს ჩვენი რაიონის გამგებელი. დანარჩენ კანდიდატურას ჩვენ არ გავიხილავთ. ჩვენ მოვითხოვთ პატივისცემას ოდნავ მაინც.
ქართული ოცნების აქტივისტთა კიდევ ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა გუჯაბიძემ გადაწყვეტილება სწორად მიიღო. შტაბის წევრების მიერ გამართულ აქციას ისინი უკანონოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მომხდარი კოალიციის მიზნებში არ შედის. მათი თქმით, გამგებლის პოსტზე დანიშნვის გადაწყვეტილება არა ხალხმა, არამედ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა და საკრებულოში შექმნილმა ფრაქციამ უნდა მიიღოს. შესაბამისად, აქტივისტებმა არჩეული კანდიდატურა უპრობლემოდ უნდა მიიღონ. მიაჩნია ლევან ბერიძეს.
ეს არც კოალიციის მიზნებში შედის, არც იმას. ეს არის უკანონობა, გამოსვლა. არავის არ აინტერესებს ეს ვაზროს გამოსვლები და შეჭრები და გამგებელი მე მინდა დღეს და კი ბატონო, უნდა ყოველას კანდიდატები დადგება, ჩვეულებრივად ფრაქცია შეიქმნება, ფრაქციის დამიხედვით აერჩევენ დეპუტატები და მოვა გამგებელი. იოს ამეთ ყოველას ვინც მოვა.
მიუხედავად იმისა, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოქმედ გამგებელ სიმონ პარუნაშვილს ჯერ გადადგომასთან დაკავშირებით განცხადება არ დაუწერია, კოალიციის ადიგენის შტაბის ხელმძღვანელმა საკუთარი კანდიდატურა გამგებლის პოსტზე უკვე წარადგინა. ბიძინა გუჯაბიძე აღნიშნულ თანამდებობაზე მამუკა კუხალეიშვილს უჭერს მხარს. კუხალეიშვილი განმარტავს, რომ იგი მოსახლეობის ნდობით სარგებლობს.
პირადად ჩემ კანდიდატურას მთელი რაიონი უჭერს მხარს, ეს კარგად იციან თვითონ. და ალბათ ერთადერთი ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ ხალხი ჩემ მხარეს არის და თავის კანდიდატურას სამოყენებას აზრი არ აქვს. და ჩემში ხედავენ ერთადერთ კონკურენტს, ერთადერთს კი არა, ალბათ ძირითად კონკურენტს, ეგა თავარი მიზეზი.
ქართული ოცნების ადიგენის შტაბში დაპირისპირება გამგებლის კანდიდატურამ გამოიწვია. აქტივისტთა ნაწილს მამუკა კუხალეიშვილის კანდიდატურა მოსწონს. მეორე ნაწილი უპირატესობას ლევან ლობჟანიძეს აინიჭებს. ხოლო კიდევ ერთი ჯგუფი ინა კაპანაძეს ემხრობა.
ასე ქუჩიდან ვერ დაინიშნება გამგებელი და ვერ აირჩევა. ამისათვის ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს წარმოადგენთ, წერილს წარმოადგენთ, განაცხადს წარმოადგენთ კანდიდატურას, რომელმაც მართლაც იბრძოლა, მართლაც ბევრი რამ შესწირა, თავისი ცხოვრებისეული, თავისი მორალური შეურაცხყოფები დაიტანა, ბევრი რამ გადაიტანა თავის ხრებს. ეს არის ინა კაპანაძე, რომელიც ადიგენში ცხოვრობს, ადიგენში დაიბადა, ადიგენის სიღრმიდან არის გამოსული.
ამ დროისათვის ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევანის გაკეთება ინა კაპანაძეს, ლევან ლობჟანიძესა და მამუკა კუხალეიშვილს შორის მოუწევს. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი სამწევრიანი ფრაქცია რუსთაველები რუსთავის საკრებულოში საპარლამენტო არჩევნების წინ შეიქმნა. არჩევნების შემდეგ ფრაქცია გააქტიურდა და ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს უმრავლესობას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებისგან შედგება, ღია დაუპირისპირდა. რა პროცესები ვითარდება ახლა, დავით მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
ფრაქციის წევრი იმანეს შათიშვილი ამბობს, რომ
ისედაც არაეფექტურ საკრებულოში, რომელიც მანამდე, ასე თქვათ, კაცშაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა და ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებს აითვალისწინებდა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მმართველი ძალის წინააღმდეგ საბოტაჟს ეწევა. აი რას ამბობს შათირიშვილი.
ბევრი საკითხი არის განუხილავი. ეს არის საბოტაჟური მუშაობა. ბევრ საკითხებზე მიუთითებთ, ვესაუბრებთ, არ მაინც თავისას აკეთებენ რა. მიუთითებთ, რომ მედიკამენტების დაფინანსება იყოს უფრო მეტი. კი, გაიზიარეს ახლა ეს. როგორც იქნება, მაგრამ ამაზე დაგვჭირდა ძალიან ბევრი, ისე ჩხუბი და დავა და თითქმის იმდენზე ხელი შეხება კინაღამ წავედით რა.
ივანე შათურიშვილის თქმით, იმისთვის რომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულა ძალამ, მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირებები აღასრულოს, ადგილობრივ თვითმმართველობებში წინახელისუფლების ხარდამჭერი ხელმძღვანელი პირები შეცვლა უნდა მოხდეს.
განათლებული პოლიტიკოსი ადამიანი კარგად მოახერხებს, რომ ახალი რეალობიდან კარგი მენეჯერი შემოვიდეს ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების მართვის სადავეებში და მოკიდოს ხელი და მართოს და ამას ხელი შეუწყოს საკრებულომ. მაგრამ აქ თავი ესაა ის, რომ ამათ საკრებულომ უნდა დათმოს თავისი ეს ამპარტავნობა.
განგაცხადებით, ქართული ოცნების ადგილობრივი ლიდერების პოზიციას იზიარებს. ქართული ოცნება კი რუსთავის თვითმმართველობას საბიუჯეტო თანხების არაეფექტურად ხარჯვაში ადანაშაულებს და 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებს. თუმცა მამუკა აბულაძე, რუსთავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, აცხადებს, რომ ივანე შათირიშვილის და ქართული ოცნების ბრალდებები საფუძველს მოკლებულია.
ჩვენით რომ მოვიდა თქვენ ხელს უშლით ბიძინა ივანიშვილს, რომ მან განახორციელოს პრიორიტეტები, აქ ეს უსუსური ბრალდება არ.
ამბობს აბულაძე, რომელიც აქვე დაზენს, რომ ქართული ოცნების რუსთაველი აქტივისტების რეალური მიზანი თანამდებობების დაკავებაა. აი რას ამბობს აბულაძე.
მოსახლეობის მოთხოვნა არ არის ის, რაც ხდება საერთოდ დღეს თვითმმართველობებს. ეს არ არის აბსოლუტური მოსახლეობის დაკვეთა, ეს არის იმ ადამიანების დაკვეთა, იმ ჯგუფის ადამიანების, აქტივისტების დაკვეთა, რომელიც ახალისებულები არიან ზოგი პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან. მათ გაუჩნდათ პრობლემა არჩევნების მერე იმ გუნდის, რომელიც მათ ეხმარებოდა არჩევნებზე, ამათ დასაქმების საკითხები.
საგულისხმოა რუსთავის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც 25 მილიონით განისაზღვრება და ქალაქის ხელისუფლების ოპონენტებისგან არის დაწუნებული, ჯერ დამტკიცებულა. ადგილობრივი მომხილველების აზრით, სწორედ ბიუჯეტის საბოლოო განხილვა კიდევ უფრო გაამწვავებს ვითარებას ქალაქის ორ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალას შორის. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
დღეს მსვლელობა ამ რეპორტაჟით რუსთავიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის სამჯერადაც მოამზადა ნონამ ჭეზბიშვილმა, ჩვენი გაცემა გრძელდება. ჩემო კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა თვალი გადაავლო რუსეთში გამოქვეყნებულ გაზეთებში, რუსეთში გამოსულ გაზეთებში სტატიებს, რომლებიც საქართველოს შეეხებოდა. მოუსმინეთ მას.
რუსეთში გამოსული გაზეთები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლების პირველი შეხვედრის შესახებ წერენ. საქმე ის არის, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ორი ქვეყნის დიპლომატები პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს შუამავლის გარეშე. თუმცა არც საქართველოში და არც რუსეთში არავის ქონია ილუზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი პირველივე შეხვედრაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმებას შეძლებდნენ. გაზეთი კომერსანტი ციტირებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს, რომლის თქმითაც პირველი შეხვედრა ტექნიკური ხასიათის იყო და შემდგომი შეხვედრების ფორმატის განსაზღვრას ემსახურებოდა. გაზეთის ცნობით, ქართველი და რუსი დიპლომატების პირისპირ შეხვედრა უფრო მეტად რუსეთის ინტერესია, ვიდრე საქართველოსი, რადგანაც კრემლის მიზანია მოხსნას საქართველოს საკითხი საერთაშორისო ამბების დღესასრიგიდან. ცნობილია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებში ჩართული არიან ამერიკა, ევროკავშირი, ეუთო და გაერო. რუსეთის სურვილია აჩვენოს, რომ თბილისი და კრემლი შუამავლების გარეშეც შეძლებენ ურთიერთობას. ერთობის გარკვევას. ამასთან, როგორც კამსამოლსკაია პრავდისათვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ოფიციალური თბილისის გასაგონად ამბობს, მხოლოდ მოლაპარაკებების დაწყება და ურთიერთობის გამოსწორების სურვილიც არ კმარა. ციტატა ინტერვიუდან: „მზად ვართ დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ორიენტაცია უნდა ავიღოთ არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებზე, არამედ იმ რეალურ ნაბიჯებზე, რომლებიც უნდა გადაიდგას. სამწუხაროდ, თბილისი არა საფერს ამბობს რუსეთის მიერ აღიარებული დამოუკიდებელი ქვეყნების, სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენების შესახებ. ციტატის დასასრული. პატრუშევი ასევე ხაზს უსვამს საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების არაერთგვაროვნებას. მისი თქმით, გაურკვევლობას იწვევს ის, რომ ქვეყანას ხავს ორი ლიდერი, რომელთა შეხედულებები მთელ რიგ საკითხებზე რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. გაზეთი ზვესტია კი იმ ქართველ სამხედროებზე წერს, რომლებმაც საომავლოდ ავღანელი მსროლელები უნდა გაწვრთნან. სტატიის მიხედვით, ავღანეთიდან ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ ავღანელ სამთო მსროლელებს საჩხერის სპეციალიზებულ ცენტრში გაწვრთნიან. ზვესტია ციტირებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას, რომელიც ავღანეთში ყოფნისას ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას შეხვდა. განვიხილეთ ავღანელების გაწვრთნის შესაძლებლობა გორში მდებარე საქართველოს თავდაცვის აკადემიასა და საჩხერის სამთო მსროლელთა ცენტრში. მზად ვართ, შევთავაზოთ ჩვენი პოტენციალი. ავღანეთის მხარე თანახმაა. გაზეთის რედაქცია ხაზს უსვამს რამდენიმე გარემოებას. პირველი ისაა, რომ ავღანელებს გაწვრთნიან ის ქართველი სამხედროები, რომლებიც 2008 წელს რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მეორე გარემოება კი სწავლების ენას უკავშირდება. ზვესტიის მიხედვით, პირველ წელს ავღანელ სამხედროებს მეცადინეობები ინგლისურად ჩაუტარდებათ. პარალელურად ისინი ქართულშიც იმეცადინებენ. ერთი წლის შემდეგ ავღანელები სამხედრო საქმეს შოთა რუსთაველის ენაზე შეისწავლიან. წერს გაზეთი. გარკვეულ წილად საქართველოს, რუსეთისა და ნატოს რთულ ურთიერთობებს შეეხება ნოვაია გაზეტაში გამოქვეყნებული ინტერვიუ ნატოს გენერალურ მდივანთან. ანდერს ფოგ რასმუსენი საქართველოს შესახებ საუბრისას ამბობს, რომ ყველა ცალკე აღებული ქვეყნის უფლებაა თავად განსაზღვროს, შეუერთდეს თუ არა რომელიმე კავშირს და როგორ მოაწყოს უსაფრთხოების საკუთარი სისტემა. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა საქართველოს მიღება ალიანსში აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის გარეშე, ნატოს გენერალური მდივანი გამოთქვამს იმეც, რომ პრობლემა მშვიდობიანი გზით გადაწყდება და იქვე დასძინს, დაუშვებელია ნატოს გაფართოებაზე რუსეთისათვის ვეტოს დადების ფაქტობრივი უფლების მიცემაო.
ჯიმში რეხიაშვილმა საქართველოზე რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გაკაცრა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თვითონ ჩვენი გადაცემის შემდგომი თემა შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსახლეობის უფლებას იარაღი იქონიოს. თეთრ სახლს არ აქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ მოახდინოს იარაღით ჩადენილი ძალადობების პრევენცია. ის აცხადებს, რომ არ არსებობს კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც იარაღის გამოყენებით მასობრივ ხოცვა-ჟლეტის პრევენციას მოახდენდეს. ამასთან, ბარაკ ობამამ, პრეზიდენტმა, რომელიც კონექტიკუტში ჩავიდა 14 დეკემბერს დახოცილთა ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად, პირობა დადო, რომ გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ საპარლამენტო, უკაცრავად საპრეზიდენტო ძალაუფლებას, რათა შეამციროს მსგავსი მასობრივი მკვლელობების შემთხვევები. გობალი კლიკაძე.
თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ კომპლექსური პრობლემა უწოდა იარაღის გამოყენებით ჩადენილი ძალადობის აღკვეთას და განაცხადა, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა სჭირდება და არა უბრალოდ იარაღის შესახებ კანონის გამკაცება და შეზღუდვების დაწესებაო.
It's a complex problem that
ესა კომპლექსური პრობლემა, რაც კომპლექსურ გადაწყვეტას საჭიროებს. ცალკეული საკანონმდებლო შესწორება, ცალკეული ქმედება ვერ გაუმკლავდება ამ პრობლემას.
Well, fully address the problem.
შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნიუთაუნში მომხდარი დანაშაულის მსგავსი მასობრივი მკვლელობის პრევენციის მიზნით თათბირი გამართა ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, გენერალურ პროკურორთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. ამასობაში კი კონექტიკუტის შტატის გუბერნატორი დენ მელოუი გამოვიდა მოწოდებით, რათა დაწესდეს შეზღუდვა საბრძოლო პისტოლეტისა და აღჭურვილობის შეძენაზე. აი რა უპასუხა 17 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის შეკითხვას გუბერნატორმა დენ მელოუიმ.
რეალობაა, რომ ასეთი ნივთები, საბრძოლო პისტოლეტი საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული და მისი შეძენა იოლია. ამასთან თქვენი შეკითხვის მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ კონექტიკუტს აქვს ასეთი კანონები. მაშინ როცა არ არსებობს ფედერალური ჩარჩო კანონი, რომლის თანახმად ჩვენ მართლაც შევზღუდავდით იარაღისა და გამოყენებული აღჭურვილობის დამანგრეველ ბუნებას, ვერცერთი შტატი ვერასოდეს ვერ გახდება უსაფრთხო მხოლოდ საკუთარ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით.
Safe based on simply its own laws.
თავისუფლი როდესაც იარაღის პრობლემაზე საუბრობდა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ გაიმეორა, რომ პრეზიდენტი ობამა მხარს უჭერს ავტომატური შეტევითი იარაღის აკრძალვის შესახებ ადრე არსებული კანონის ხელახლა ამოქმედებას. მსგავსი ტიპის იარაღის იგულისხმება იარაღიც, რომლითაც ადამ ლანზამ 14 დეკემბერს მასობრივი ხოცვა შლეტვა მოაწყო ამგზელავი კანონის ვადა ათწლიანი მოქმედების შემდეგ 2004 წელს ამოიწურა. ზოგიერთი კანონმდებელი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ზემოხსენებული ეროვნულ კანონს დაემატოს ასევე სხვა სახეობის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის აღჭურვილობის გაყიდვის აკრძალვაც. მშელობის საგანია ქვეყნის მასშტაბით ისეთი ზომების შემოღებაც, რაც ფსიქიკურად არაჯანსაღ ადამიანებს, მშავრდებულებს და სხვა პოტენციური საფრთხის მატარებელ ადამიანებს იარაღის შეძენას აუკრძალავს. საინტერესოა, თუ რა პოზიციას დაიკავებს ასეთი მოწოდებების მიმართ იარაღის შეძენის უფლების მთავარი ლობისტური ორგანიზაცია, შეერთებული შტატების იარაღის ეროვნული ასოციაცია, რომელსაც კონექტიკუტის შტატში მომხდარი სრული შემდეგ კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
კოვალიგლი კაძე გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ თესახს არ აქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ მოახდინოს შეერთებულ შტატებში იარაღით შადენილი ძალადობების პრევენცია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბრიუსელში, ბელგიის დედაქალაქში, ევროპის პარლამენტის ფასადს ამ დღეებში ნეონის წითელი გულის გიგანტური გამოსახულება ამშვენებს. ასე მიაგებენ პატივს ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას, ვაცლავ ჰაველისა, რომელიც ერთი წლის წინ გარდაიცვალა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ნეონის გიგანტური წითელი გული, რომელიც გუშინ 17 დეკემბერს ბრიუსელში ანთეს, პირველად პრაღელებმა და პრაღის სტუმრებმა იხილეს 10 წლის წინ, 2002 წლის დეკემბერში. ჩეხეთის რესპუბლიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა პრეზიდენტობის ბოლო ვადის დასასრულს ამ ჟესტით მოისურვა თანამოქალაქეებთან გამოთხოვება. მაშინ ახმართეს ნეონის კონსტრუქცია პრაღის სახელგანთქმულ ციხესიმაგრეზე, იქ სადაც პრეზიდენტის სასახლეც მდებარეობს. მაშინ 10 წლის წინ პრაღის ცენტრში ღამით აუცილებლად თვალში მოგხვდებოდა წითლად განათებული გული. ვაცლავ ჰაველი შარშან 18 დეკემბერს გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში და კაც, რომელმაც სახელი გაითქვა პრეზიდენტობამდე გაცილებით ადრე ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტურ რესპუბლიკაში დისიდენტობით, წელს მთელს მსოფლიოში მიაგებენ პატივს უფლებადამცველები და დემოკრატიზაციის მომხრეები. გული, რასაკვირველია, შემთხვევით არ შეირჩა. თავის დროზე დემოკრატიზაციის მოთხოვნით დაწყებულ სამოქალაქო ინიციატივა ქარტია 67-ზე ხელმოწერისას ვაცლავ ჰაველმა ცნობილია, რომ გული მიახადა თავის ხელმოწერას. მაშინაც და 1967 წლის შემდეგაც ჰაველი ერთ-ერთ წამყვან როლს ასრულებდა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლისას. რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰაველი ჯერ ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტად აირჩიეს, ხოლო ჩეხოსლოვაკიის დაშლის შემდეგ ჩეხეთის პრეზიდენტად. დაი პრეზიდენტის პოსტთან ვაცლავ ჰაველის საბოლოოდ გამოთხოვების შემდეგ პრაღაში ნეონის გულიც მოიხსნა. მომდევნო წლებში მას პრაღის ერთ გარაჟში ინახავდნენ, ვიდრე ისევ განათდებოდა. ოღონდ უკვე ბრიუსელში, ევროპის პარლამენტის ფასადზე, სადაც ის იანვრის ბოლომდე დარჩება. ევროკავშირის პრაღის სამომადგენლობის ხელმძღვანელი ლუცია ჩადილოვა ამბობს, რომ თავდაპირველად აპირებდნენ გულის ანთებას ბრიუსელში პრაღის სამომადგენლობის შენობაზე, მაგრამ როცა გაირკვა, რომ ამ ნაგებობისთვის კონსტრუქცია მეტისმეტად დიდი იქნებოდა, არჩევანი სხვა შენობაზე შეაჩერეს. ვაცლავ ჰაველის სიმბოლური გული 15 მეტრი 17 მეტრზე, როგორც გითხარით, ევროპის პარლამენტზე აენთო.
Well, we thought that since it is the first anniversary.
ვიფიქრეთ, რომ რახან ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალების პირველი წლისთავია, ჩამოგვეტანა რაღაც დიდი ამ წლისთავის აღსანიშნავად, ვაცლავ ჰაველის გასახსენებლად.
Remember Václav Havel.
დიბასუნსენლებო მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა სიუჟეტი ვაცლავ ჰაველის შესახებ, ჩეხეთის პრეზიდენტის შესახებ, რომელიც ერთი წლის წინ გარდაიცვალა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, პოლკურეული რუბრიკით, ამჯერად ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ევროპის მიმართ თავისი სიყვარულის დეკლარირებას ახდენს, მაგრამ თან გამოდის გაფრთხილებით, რომ ევროს მოქმედების ზონის პრობლემების გადასაჭრელად უფრო მეტი საშინაო დავალების შესრულებაა საჭირო. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, გერმანიის კანცლერმა ორშაბათს 17 დეკემბერს ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე ჟურნალისტებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ევროპაში ძალიან ბევრს მივახციეთ, თუმცა პროცესი არ დაგვისრულებია და კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. გზა, რომელსაც ვადგავართ, სწორია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისთვის ის გამოწვევებითაა სავსეო. Merkelis tkmit eurozonashi arsebuli konceptualuri kharvezebi klav sajiroebs gamastorebas. Man 1999 tseli gaixsena, rotsa eurokomissiis prezidenti Jacques Delors gamovida moçodebit upro meti ekonomikuri koordinatsiis shesakheb. Europa adresats tsin midis, ogond neli tempito, ambops Germaniis kantsleri. 2012 წლის მარტში დაგმაყოფილდა გერმანიის მოთხოვნა უფრო მკაცრი საბიუჯეტო დისციპლინის შემოღებაზე ფისკალური სტაბილურობის სამთავრობათა შორის ხელშეკრულებით. ამის შემდეგ ახლახან ევროკავშირის ლიდერებმა კიდევ დამატებითი მექანიზმი შემოიღეს საიმისოდ, რომ გაიოლდეს ეკონომიკურ სფეროში კოორდინაცია. თავრობები და ევროკომისია კონტრაქტებს გააფორმებენ კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, რასაც ფინანსური მხარდაჭერაც გაეწევა. Ორშაბათს ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე მერკელს კითხეს მისთვის ევროპა უფრო პრაგმატული საკითხია თუ ჭეშმარიტად ღირებული და მნიშვნელოვანი, ისეთი როგორიც ის იყო სხვა ლიდერებისთვის, მაგალითად კონრად ადენაუერისთვის ან ჰელმუტ კოლისთვის. მერკელმა, რომელიც პოლიტიკაში მეცნიერებიდან მოვიდა და რომელიც პირველი ქალია, ვინც თანამედროვე გერმანიას უდგა სათავეში, ამ შეკითხვას ასე უპასუხა: ადამიანებს განსხვავებული ხასიათი აქვთ, მაგრამ მე ევროპაზე ზრუნვა და მისი სიყვარული არ მაკლიაო. როცა რაიმე საკითხზე ვფიქრობ ხოლმე, ჩემი გონება ემოციებსაც ეყრდნობა. ტვინი და გული ერთობლიობაში უნდა მუშაობდეს. ყველა თავისებურად ხედავს იმას, თუ როგორ უმკლავდებით ჩვენ, პოლიტიკოსები, ჩვენ წინაშე არსებულ ამოცანებს ევროპაში. ეს ის საკითხია, რომელზეც ძალიან ბევრს ვფიქრობ მას შემდეგ, რაც გერმანია გაერთიანდაო, უთხრა მერკელმა შეხვედრაზე შეკრებილ ჟურნალისტებს. გერმანიის კანცლერმა განსაკუთრებულად ღრმა ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნებზეც ისაუბრა, მათ შორის ცხადია საბერძნეთზე. 2010 წლის თებერვალში საბერძნეთი ევროს მოქმედების ზონაში შემავალი პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც ფინანსური დახმარება მოითხოვა. ჯერჯერობით ბოლო ტრანში კი მას ევროკავშირმა გასულ კვირაში გადაურიცხა. გერმანიის კანცლერის თქმით, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის ბევრს ფიქრობს საბერძნეთის და მისი მომავალი ბედის შესახებ. ევროპა ისეა ურთიერთდაკავშირებული, რომ საბერძნეთი, ესპანეთი, პორტუგალია და გერმანია ცალ-ცალკე ვერ იმოქმედებენ. ყველანი ერთ ნავში ვსხედვართ. მე ბოლომდე ამ პოზიციის ერთგული ვრჩები. მსურს ევროპა წარმატებული იყოს განსაკუთრებით გლობალიზაციის კონტექსტშიო, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. მან სტატისტიკური მონაცემებიც მოიტანა, რომლებიც მისი აზრით ხშირად ავიწყდება თხოვნა, რომ ევროპა მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის 7% მოიცავს. მასზე მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 25% მოდის, ისევე როგორც გლობალური სოციალური ხარჯების დაახლოებით 40-50%.
პრეზიდენტო სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. ნახვამდის.